The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Sa atin ngayon, pinag-uusapan namin, Mase, yung about guardrails. Nagsimula kahapon all the way hanggang Friday, yung guardrails ng buhay. At sinabi nga natin yung guardrails, pag paakyat kang Bagyo, yan yung mga sa gilid ng bangin, yung mga fence na metal na nag-iiwas sa atin mahulog sa bangin. Ano? And same thing sa buhay, may mga guardrails po tayo. At sinabi nga natin kahapon, yung mga katuruan ng Diyos, ito yung nag-iingat sa atin, mag-iiwas sa atin sa pagkakahulog sa bangin ng buhay. Ang tanong, bakit ba naglagay pa si Lord ng mga panuntunan or guidelines o yung kanyang mga laws na tinatawag? Power tripper ba siya? Nasundin niyo ko, mga nilalang ko lang kayo? Ah, hindi po. Kaya po may mga regulasyon ng Diyos na tinalaga para sa ating ipamuhay ay para din po sa sarili nating kapakanan. Now imagine for a moment kung walang speed limit sa SLEX. Naku, baka minuminuto may na-aksidente, tama po ba? Kung lahat pwedeng mag-decide kung ano tingin niya yung tamang bilis na prefer niya, eh baka nga po panay ang aksidente dyan sa SLEX, NLEX, Superhighway na yan. Kahalintulad din po sa buhay natin, nagtalaga yung Diyos ng kumbaga limit sa marriage, sa parenting, paggamit ng pera, sa power, sa panuntunan. Okay, meron po siyang panuntunan para maging giya natin sa pamumuhay. Kaya nga po yung topic natin for today ay moral guardrails naman. Simulan natin, moral guardrails. Ano ba ang katuruan ng Diyos upang maiwasan nating makaranas ng moral failure? 1 Corinthians 15:33, sabi dito, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." Marami pong opportunity masira ang ating moralidad o ating karakter. Pero isa po sa makakasira na to ay yung mga tropa na pinakisasamahan nyo ngayon. Kasi daw po, pag masama yung tropa mo, sisirain ito kung meron ka mga magandang pangalan na pinapangalagaan. Yung influence po kasi ay malakas kapag malapit. Yung proximity matters. Kaya dapat may discernment tayo. Sino ba ang pinakikisamahan natin? I-check nyo. Kanino mo natutunan yung bisyo mo nung bata ka pa o nung dalaga ka? Di ba yung pagkatomador, sugarol, chickboy, marites, and all birds of the same feather are the same birds. But seriously, pagka po tayo ay nakisama sa mga taong may bad morals, i-expect na natin our good morals will be corrupted. And the opposite is true. Be with people na merong magagandang karakter, magagandang morals sa buhay, and our lives will become better. Again, as I end, 1 Corinthians 15:33, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." Panginoon, salamat po sa katuruan nyo na sinulat 2,000 years ago and still speak through today. Na pag kami po ay sumama sa mga masasamang tropa, barkada, hindi malalayo, Lord God, ay magiging kaugali na namin sila, kauri na namin sila. Kaya Lord, help us to be discerning. Help us, Lord, kung sino ba pina-follow namin sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Sino ba yung mga taong nag-i-influence sa amin? Sino ba yung mga influencer, quote-unquote, na nagtuturo sa amin sa TikTok? Ano ba mga tinuturo nila sa amin? Ano ba yung pina-follow namin sa kanila? So help us to be discerning na hindi lahat ng sikat ay dapat pina-follow. Help us, Lord God, to be with the right people. In Jesus' name, amen.